Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama čućete kako se Kosovo našlo u jednoj od najnerazumljivijih političkih kriza. Hoće li je razriješiti novi izbori ili Ustavni sud? Dok se premijer Srbije u Berlinu zaklinje njemačkoj kancelarki da neće skrenuti sa evropskog puta, dotle Beograd ugošćava bjeloruskog predsjednika Lukašenka, koji je na crnoj listi Evropske unije. Omaška ili dvostruka vanjska politika, pitanje je na koje tražimo odgovor. Hoće li novac za obnovu poplovljenih područja skupljati se od zaposlenih, kako su odlučile vlasti, ili radnici u Bosni i Hercegovini ipak imaju pravo tražiti da ih se pita prije nego im neko uzme novce? Jedna je od tema koju vam također nudimo ove srijede.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Samo 24 sata nakon izbora na Kosovu je trajala izvjesnost u pobjednika i poražene. Nakon toga, ova najmlađa evropska država ušla je u jednu od najtežih političkih kriza. Dok Demokratska partija Hašima Tačija poručuje da samo oni imaju pravo formirati buduću vladu, dotle ujedinjena opozicija ističe da imaju neophodnu većinu. Na potezu je Ustavni sud, kaže Amra Zajneli.
Hajreddin Kući, potpredsjednik Demokratske partije Kosova Hašima Faća i ministar pravde u tehničkoj vladi, izjavio je danas na konferenciji za novinare da Ustavom Kosova mandat za formiranje vlade pripada pobjedničkoj partiji, a kada se rezultati parlamentarnih izbora sertifikuju, onda će se raditi na formiranju koalicije sa ostalima.
Partija Demokratike Kosovas, leta menadžerime sukses.
PDK će uspješno upravljati svojom pobjedom i na taj način ćemo ispoštovati pokazanu volju građana Republike Kosova. Pozivamo građane da veruju institucijama, ustavu i zakonima i da očuvaju smirenost, kazuje on, dodajući da će ova partija sačuvati stabilnost i funkcionisanje države, institucije i demokratije. Komentarišući postignut sporazum LDK AK nismo o zajedničkom formiranju vlade, Kući je rekao da je pravo političkih partija da prave takve sporazume, ali, citiram, volja građana i ustav Kosova se ne mogu ugroziti političkim sporazumima, završen citat. Kući je dodao da ova partija neće reagovati sve dok jedan takav sporazum ne prođe kroz institucionalne puteve, a u slučaju da se to desi, PDK će se obratiti Ustavnom sudu. On navodi da u slučaju nemogućstva da se formira vlada, drugo rješenje je ponavljanje izbora, iako PDK tako nešto ne želi. On navodi da će ova partija zadržati pozitivan pristup prema svim političkim subjektima prilikom formiranja vlade. Najprije je potrebna sertifikacija, potom postoji rok od mjesec dana za konstituisanje skupštine, izbor rukovodstva skupštine, a potom slijede naredni koraci. Sve ovo što govorimo je hipotetički, imamo još mjesec dana, neka se slegnu strasti, smirit će se situacija, pozivam samo građane da se ne osjećaju loše, poručuje potpredsjednik PDK-a. Podsjetimo, za formiranje vlade potrebna je većina u skupštini od 61 glasa, što znači da bi u ovom slučaju čelnik PDK Hašim Tači morao da uđe u koaliciju sa nekom od albanskih partija. Konačni rezultati parlamentarnih izbora objavit će se kada se privedu u kraju sve procedure, kao što je izbrojavanje uslovnih glasova i oni koji su pristigli iz drugih država. Iz Centralne izborne komisije navode da je za to potrebno više od 10 dana, a nakon toga prestoji period za žalbe od 5 dana, a potom rok od 30 dana za zakazivanje prve sednice skupštine. Drendolj iz Grupe za pravne studije kaže da pošto predsjednica zemlje zakaže prvu sednicu, poslanici položu zakletvu i preuzimaju svoj poslanički mandat. Potom predstoji da koalicije unutar Skupštine Kosova predlože mandatara za buduću vladu. Takav predlog šalje se predsjednici, koja potom taj predlog šalje Skupštini za mandatara vlade. Ostaje onda da na njemu formira vladajuću koaliciju, koja treba da se izglasa većinom glasova u Skupštini Kosova, naglašava Dolji. Po njegovim rečima, na osnovu normi Ustava, koalicija opozicionih partija može da formira buduću vladu. To pitanje je regulisano Ustavom i norma uglavnom određuje da grupa poslanika ili koalicija poslanika koja ima većinu u Skupštini Kosova može da predloži mandatara vlade. Uloga predsjednice u konkretnom slučaju je ta da to ime koje većina poslanika predloži, predloži Skupštini kao budućeg premijera, a koji potom ima pravo da predloži svoj kabinet koji treba da se također izglasa većinom u Skupštini, objasnio je Dolji. Ukoliko vlada ne dobije 61 glas, predsjednik Kosova u roku od 10 dana imenuje nekog drugog kandidata na osnovu iste procedure. Ako ni tada ne uspije da se vlada izglasa, ponovo se raspisuju prevremeni parlamentarni izbori. Tačeva partija i dalje izražava uverenje da su oni kao pobednička partija jedini mandatar vlade u ovom slučaju, te dodaju da ovaj dogovor opozicije neće sprečiti nastavak razgovora te partije o vladajućoj koaliciji. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U danu kada premijer Srbije Aleksandar Vučić posjećuje Berlin, kod kuće u Beogradu predsjednik Tomislav Nikolić dočekuje predsjednika Bjelorusije Aleksandra Lukašenku. Vlasti tvrde da je tajming čista slučajnost, ali dolazak najvećeg ruskog saveznika, lidera koji je na meti Evrope zbog kršenja ljudskih prava, u potpunoj je suprotnosti sa proklamovanom evropskom agendom Beograda. Je li riječ zaista o raskoraku ili o dvostrukoj vanjskoj politici, dilema je kojom se bavila Iva Martinović.
Dok Vučić u Berlinu uverava nemačku kancelarku Angelu Merkel da je Srbija pouzdan partner Zapada, Nikolić u Beogradu priređuje svečani doček uz najviše državne počasti za Aleksandra Lukašenka. Reč je o čovjeku koji je zbog represivnih akcija protiv opozicije u Belorusiji na crnoj listi Evropske unije. Akcente iz biografije Nikolićevog gosta, najvernijeg saveznika Rusije, najpre prenosi Aleksej Znatkević iz beloruskog servisa Radije Slobodna Evropa.
Aleksandar Lukašenko is in power in Belarus.
Aleksandar Lukašenko na vlasti je u Belorusiji posljednjih 20 godina. On i dalje uživa popularnost u delu beloruskog društva, najviše zbog socijalne politike koju garantuje država. S druge strane, Lukašenko uništava sve svoje političke oponente i falsifikuje rezultate izbora. Samo dan nakon predsjedničkih izbora 2010. bili su veliki protesti u zemlji kao reakcija na krađu glasova. Od 10 predsjedničkih kandidata, njih 7 je uhapšeno. Jedan od njih, Nikolaj Statkejević, još uvijek je u zatvoru. Možda je najtamnija stranica Lukašenkove političke karijere nestanak nekoliko opozicionih političara i biznismena 2009. godine. Savet Evrope vodio istragu o tom slučaju i zaključak je bio da je državni vrh odgovoran ili za sam zločin ili za njegovo prikrivanje.
Uprkos ovakvoj biografiji i činjenici da se nalazi na crnoj listi Evropske unije, vlasti u Srbiji tvrde da poseta predsjednika Belorusije neće štetiti odnosima Beograda sa Briselom. Njegov domaćin Tomislav Nikolić poručio je da je reč o uzvratnoj poseti koja je odavno planirana i o čemu je obaveštena i Evropska unija.
Razgovori o poseti predsjednika Lukašenka traju od novembra prošle godine. I ja sam te razgovore vodio čak i tako da sam obaveštavao Brisel.
Obavešten ili ne, Brisel ovu posetu svakako ne dočekuje blagonaklono. Ona može isprovocirati kritike sa Zapada, kaže profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić, no nije sasvim siguran da li Lukašenkov dolazak u Srbiju i Vučićev odlazak u Nemačku ukazuju na dvostruku spoljnu politiku Beograda ili pak na raskorak između predsjednika i premijera. Aleksandar Vučić pred put u Berlin nije dao jasan odgovor na ovo pitanje.
Predsjednik Republike Srbije u skladu sa Ustavom Republike obavlja svoje predsjedničke dužnosti i ovlašćenja. Ja ću biti u oba dana u posjeti Nemačkoj i razgovarati sa gospođom Merkel. To je sve što mogu da kažem.
Sam i ja kao i većina ljudi u Srbiji zbunjen time.
Kaže nam Predrag Simić.
Čak i Bugarska, koja je u tom pogledu sigurno mnogo bliže Rusiji, je našla razlog da tu posjetu ne otkaže, ali da je odloži. Tako da se neki od tih aktivnosti deluju dosta provokativno, pogotovo u situaciji kad Srbija ima dosta problema pred sobom za koje će trebati mnogo prijatelja na zapadu. Ima pred sobom i otvaranje od poglavlja, ima i donatorsku konferenciju, ima i predsjedavanje OEPS-om. Znači, u trenutku u Srbiji su baš posebni prijatelji na zapadu.
Podsjećajući da Lukašenko nije prvi zvaničnik sa crne liste Evropske unije koji stiže u Srbiju, Sonju Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava ne iznenađuje potez predsjednika Srbije, dok istovremeni odlazak premijera u Berlin, po njenom mišljenju, govori samo o podeli posla u vođenju spoljne politike.
A to je da premijer Vučić zagovara pro zapadnu orijentaciju, dok Nikolić, naravno i po inače i lično iz dubokog uverenja, to se više orijentirao na istok. Samo da podsjetim da je nedavno u poseti bio i predsjednik Dume, upravo u momentu kada je zapadna zajednica njega stavila na listu onih ljudi kojima je zabranjeno putovanje na zapad.
Sergej Nariškin tada se zahvalio srpskoj javnosti na njenom stavu o krizi u Ukrajini, dok Lukašenko u oči dolaska poručuje da Srbija treba da jača veze sa istokom, ali da ne treba ni da razočara zapad. Ova klackalica, upozorava Sonja Biserko, nije održiva i Srbiju može skupo koštati.
Srbija sa tom svojom pozicijom i jednog oštrca u Balkanskom poluostrvu zapravo ne može mnogo da ostvari u takvoj svojoj orijentaciji spoljnopolitičkoj, nego je više, rekao bih, nekakav instrument Rusije u ovom momentu koja preko Srbije pre svega proverava jedinstvo Evropske unije ili NATO-a ili reakcije SAD.
Lukašenko je uoči posete Beogradu još rekao da Evroazijska ekonomska unija koju čine Rusija, Belorusija i Kazahstan ima veoma dobre perspektive i da su za taj savez koji je u formiranju zainteresovane mnoge zemlje pa i Srbija. Ova ideja o ulasku u savez sa Belorusijom i Rusijom bila je aktuelna i krajem 90. godina, podsjetiće Predrag Simić.
Milošević je negdje prije 1999. godine tokom ove intervencije NATO-a čak i u Skupštini izglasao rezoluciju o priključenju tadašnje Savezne Republike Jugoslavije Konfederaciji Rusije i Belorusije, ali nije dobio odgovor ni iz Moskve ni iz Minska i odnosi su se posle nastavili dosta tiho.
Savez sa Rusijom i Belorusijom bio je tada i jedan od spoljnopolitičkih prioriteta Srpske radikalne stranke, u kojoj je drugi čovjek, podsjećamo, bio upravo sadašnji predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
65 godina NATO-a, mir i sigurnost i razvoj u Evropi, naziv je konferencije koja je održana u Banja Luci i na kojoj je razgovarano o rezultatima koje je Savez postigao u proteklom periodu, ali i o daljim koracima. Domaćin skupu Bosna i Hercegovina ima intenciju da se pridruži evropskim i atlantskim savezima, ali joj najveću prepreku postavljaju političari iz Republike Srpske. Zato jer štite stavove Srbije, priredio Erdogan Katana.
Bosna i Hercegovina je pristupanje euroatlantskim integracionim procesima utvrdila kao jedan od prioriteta spoljne politike. Proces približavanja BiH NATO savezu formalno je započet 14. decembra 2006. godine potpisivanjem okvirnog dokumenta sa NATO-om. Potpisivanjem ovog dokumenta Bosna i Hercegovina je postala članicom NATO programa Partnerstvo za mir. Međutim, od ovoga se dalje nije odmaklo. Potpredsjednik Atlantskog saveza iz Washingtona Damon Wilson smatra da je jedan od razloga pogrešna percepcija javnosti šta je to NATO savez i koja je njegova uloga. And finally I'm here out of a bit of concern. Postoje određene brige kako u Briselu, tako i u Vašingtonu da Bosna i Hercegovina ne zaostane za ostalim zemljama regiona. Ovo nije rasprava o odnosima BiH i NATO-a, već o tome da li Bosna i Hercegovina želi da gradi bolju budućnost za buduće naraštaje. Ukoliko Bosna i Hercegovina želi bolju budućnost, njihov put ka Evropskoj uniji i NATO savezu će biti olakšan, kazao je Wilson. Euroatlantske integracije prije svega podrazumijevaju korijenite društvene reforme u svim oblastima, istakao je zamjenik komandanta NATO štaba u Bosni i Hercegovini Ole Asbjørn Fauske, podsjetivši da je NATO štab u Bosni i Hercegovini došao na poziv predsjedništva i da je njegova uloga u Bosni i Hercegovini prije svega savjetodavna u oblasti odbrane. But as mentioned, there are within several sectors still work to be done. Kada je u pitanju približavanje Bosne i Hercegovine NATO savezu, Ministarstvo odbrane i oružane snage BiH ostvarile su veliki napredak. Glavni izazovi postoje isključivo na političkoj razini, a manji na razini onoga što jeste djelovanje Ministarstva odbrane i oružanih snaga BiH, ocjenjuje Fauske. Ovaj problem političke prirode dolazi iz entiteta Republike Srpska i pored toga što se radi o međunarodnom ugovoru kojeg je potpisala država Bosna i Hercegovina i pozicija i opozicija u Republici Srpskoj smatraju da članstvo u NATO-u treba staviti na čekanje. Predsjednik Republike Srpske i Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik kaže da se pitanje rješavanja vojne imovine, što je jedan od uslova za aktiviranje mapa, ne može odvojeno rješavati od ostalog dijela državne imovine.
I nemoguće je da vojna imovina bude odvojena, a da ostali dio imovine ostaje kao nerješeno pitanje u Bosni i Hercegovini. U svakom slučaju, dakle, što se tiče NATO-a, zajednički isto stav je to da bez Srbije nema puta ka NATO-u. Isto tako, zajedničko je kad dođe vrijeme da se raspiše referendum i pitaju ljudi da li hoće u NATO ili neće u NATO. Zbog trauma koje smo imali, ne treba se zaboraviti.
Lider Partije demokratskog progresa, Mladen Ivanić.
Sve međunarodne obaveze koje je Bosna i Hercegovina potpisala treba ispuniti, ali mi mislimo da priča o članstvu NATO-u može da se desi tek onog momenta kada se takva vrsta odluke postigne i u Srbiji.
Stavovi Srbije su ulazak u Evropsku uniju, a kada je u pitanju NATO, opredjeljuje se za neutralnost. Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu i predsjednik Saveta Atlantske inicijative Nerzuk Čurak smatra da je odnos Bosne i Hercegovine prema NATO-u neozbiljan u odnosu na usvojena strateška opredjeljenja zemlje.
A onda nekoliko godina se zamajavamo i u stvari svoju stratešku odluku relativiziramo, banaliziramo, izvrgavamo ruglu itd.
Ulazak BiH u NATO uveliko zavisi od toga da li će Srbija krenuti tim putem, smatra Čurak.
Dijeli mišljenje da generalno će Republika Srpska pratiti liniju Srbije. Koliko je to dobro, to je drugo pitanje.
Đorđe Tomić sa Fakulteta političkih nauka u Banja Luci mišljenja je da je u Republici Srpskoj primjetno odsustvo jasne strategije prema atlantskim integracijama.
Pozivanje na Srbiju je najlakši i najjednostavniji način da se pobjegne od jedne domaće odgovornosti koja nam stoji ovdje pred očima. Činjenica je da je regionalni i nacionalni plan bitan, dakle jeste važno hoće li Srbija biti u NATO-u ili neće. Kao što je važno što je Hrvatska već u NATO-u, što je Albanija već u NATO-u, što Crna Gora prije ili kasnije prelazi u završnu fazu, napreduje. Ali pored tih predizbornih oklijevanja, mene više zabrinjava to što mi nemamo niti jasnu strategiju odnosa, niti, što još gore, imamo potpuno otvorenu sadržajnu racionalnu debatu, raspravu o tome. Da prvo objasnimo šta to znači, šta donosi pozitivno, šta donosi negativno i da onda napravimo stav na osnovu jedne računice, dobre stare računice.
Međutim, sasvim je jasno da Bosna i Hercegovina će stajati u mjestu i do opštih izbora u oktobru. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Slobodna Evropa.org.
Kako bi se sanirale štete od poplava u Bosni i Hercegovini, entitetske vlade, ali i vijeće ministara predložili su takozvano linearno odbijanje od plata u korist fondova za popravke. Ta rješenja nisu naišla na opštu podršku i odobravanje, jer većina građana smatra da to nije dobar model. Gordana Sandić-Hasanović ima reakcije.
Dok su građani sami od sebe davali novac i pomagali poplavljenim, nikakvih nesporazuma nije bilo. Oni su nastali kada su se umiješali nadležni sa svojim prijedlozima koji zadiru u novčanike, posebno one najtanje. To su prije svega penzioneri koji su iz čeka za majsku penziju saznali da su donatori.
Osnovni je red da se priča, da se obavijeste ljudi da će biti odbijeno. Koga su pitali? Nikoga.
Neko je neopravdano, mogu reći, lopovski uzeo moje pare.
Nije u redu, oni morali penzioneri da pitaju jer su penzioneri najugroženiji.
Treba darivati, ali mislim ne na takav način.
Odluka o odbijanju 1-3 marke od penzija usvojena je na sjednici izvršnog odbora Saveza udruženja penzionera, kaže predsjednik Mehmed Alija Rapa.
Nisu protiv akcije, nego su na način na koji se akcija povela, bez njihovog pitanja, nezadovoljni. Ono što ja mogu kazati da smo mi dobili od 70 udruženja udruga penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje su podržali tu našu aktivnost i gdje su donijeli odluku da se može odbiti penzionerima od 1-3 marke.
Vlada Federacije pripremila je i parlamentu po hitnoj proceduri uputila prijedloge 3 zakona koji se odnose na sanaciju šteta od poplava. Jedan od njih je Zakon o fondu za pomoć, popularno o fondu solidarnosti. Premijer Nermin Nikšić.
Ovdje govorimo o svim onima koji rade u federaciji, predviđeno izdvajanje 1% njihovog neto dohotka u narednih 6 mjeseci. Oni koji su uposleni u institucijama federacije ili ustanovama, onim koji su naslonjeni na federaciju, javna preduzeća u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, predviđeno je da svi uposlenici u narednih 6 mjeseci izdvoje jednodnevnu zaradu.
Biće izuzetaka, navodi ministar financija Ante Krajina.
I ovo prvo i drugo će važiti za sve osim za one koji će se pismeno očitovati da ne pristaju da se njima odbija taj iznos.
Kako je izjavio predsjednik Saveza samostalnih sindikata Ismet Bajramović, vlada nije konsultovala radnička udruženja. Otvoreno protivljenje pokazuje Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti, a zbog čega obrazlaže predsjednica Mersiha Beširović.
Osnovna zamjerka cijelu tu ideju je sama činjenica da ona u suštini nekako laički rečeno predstavlja pranje obraza vlade zbog činjenice da je vlada na svim svojim silnim računima, fondovima i slično nije imala adekvatne sredstva da odgovori na ovo što se desilo. Ja. I to je u suštini ono što je za nas kao sindikati najbolnije, da će konačan ceh platiti ponovo radnice. Vrlo licemjerno igra upravo na tu kartu jel, koja se zove solidarnost, odnosno na onaj naš merhamet, odnosno ono što se nekako samo po sebi nameće.
Zakonska regulativa je pripremljena i u Republici Srpskoj, pa će Narodna skupština u petak 13. juna između ostalog raspravljati o prijedlogu za formiranje Fonda solidarnosti. Predviđeno je uvođenje doprinosa od 1,5% na neto platu i penzioneri će izdvajati od 1 do 5 maraka, o čemu postoje različita mišljenja.
Nekome koji ima malo više primanja uzeti više, a penzionere izostaviti, ja bi to uradio.
Koliko god je onda odluče, ja ne mogu izbjeći.
Treba pustiti ljudima na volju da izaberu da li će učestvovati u tome, da li imaju mogućnost ili nemaju.
Pa drago meni da pomogne, ali to je bruka i sramota, znate, penzioneri, sve jedne penzije, što ne daju oni gore funkcioneru.
Samo ovi što imaju po 1000 malo ima dvije.
Predsjednik udruženja penzionera Rade Rakulj ipak kaže da je skupština podržala prijedlog.
Nemamo nikakvih prigovora. To znači da je ta generacija ljudi jednostavno svojim životom osjetila potrebu da čovjek čovjeku mora pomoći.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine jučer je skinulo s dnevnog reda prijedlog da se iznos regresa za godišnji odmor uposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine uplati u Fond solidarnosti. Predsjednik sindikata koji predstavlja ove radnike, Juro Bilić, kaže da je ideja neprihvatljiva.
Ova ideja sad proturena, odnosno pokušana da proturi se, bez ikakve konsultacije i što opravdano postoji sumnja kud će ta sredstva i šta s njima uraditi. Ovo je opravdana bojaznost da se sad ovakva situacija ne iskoristi kao idealan izgovor da se uspiju začepiti neke financijske rupe.
Najveći teret solidarnosti opet je po leđima građana, smatra ekonomista Zoran Pavlović.
Situacija je očigledno takva da izvora finansiranja nema, da su štete ozbiljne, da je sav teret po tim propisima stavljen na leđa građana, a plate i lična primanja ljudi u administraciji neće se menjati. Obaveza koja se reprogramira iz godine u godinu 120 miliona maraka koju ima rafinerija nafte Brod se ne izmiruje, niko nije kreirao ili osmislio koncept po kome bi propisao obavezu uplate za potrebe saniranja šteta velikim kompanijama.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
I Hrvatska se bori s oporavkom poplavljenog područja. U Sabor je po hitnom postupku poslan zakon o saniranju posljedica. Resorni ministar kaže da će svi objekti biti popravljeni u narednih godinu dana, a što se tiče finansiranja, za razliku od odluke BH političara, stvari stoje ovako.
Nositelj posla je Ministarstvo graditeljstva, a za obnovu su osigurana sredstva iz državnog proračuna, u prvom redu od legalizacije bespravno izgrađenih objekata. Ministrica Anka Mrak-Taritaš izvijestila je da su na terenu ekipe u kojima je obavezno i inženjer građevine, koje idu od kuće do kuće i rade zapisnike koje će biti osnova za troškovnike i da će za dovršenje tog posla trebati oko 3 tjedna.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Novi vlasnik Podgoričkog kombinata Aluminija, domaće je preduzeće Uniprom. Nikšički biznismen Veselin Pejović je imovinu ovog bankrotiranog preduzeća kupio za 28 miliona eura, a pogon će preuzeti 1. jula ove godine. No, kako javlja je sad Krcić, sudbina fabrike još uvijek nije izvjesna.
Veselin Pejović, vlasnik Nikšićkog preduzeća Uniprom, koji je od juče novi vlasnik Podgoričkog kombinata aluminijuma, još uvijek nije obezbijedio ključni resurs za proizvodnju aluminijuma, električnu energiju. Od Elektroprivrede Crne Gore je struju tražio po cijeni od 38 eura po megavat satu, što nije prihvaćeno. Ali je Pejović nakon jučerašnjeg potpisivanja kupoprodajnog ugovora rekao da pregovara i sa drugim dobavljačima iz regiona. Pored toga, kontroverzno je i brzometno razgraničenje sa gradom kojim je u imovinu KAP-a ušlo i vrijedno zemljište na obodu glavnog grada, koje je u istom postupku dobilo i status biznis zone. Iako značajan dio javnosti sumnja da ulaskom Uniproma u KAP za kombinat počinje bolje vrijeme, Ministarstvo ekonomije pozdravlja potpisivanje kupoprodajnog ugovora smatrajući ga prvim korakom ka uspješnom oporavku aluminijumske industrije u Crnoj Gori. Portparol Ministarstva ekonomije Marina Živaljević.
Ministarstvo ekonomije će razgovarati sa predstavnicima sindikata KAP-a i definisati uslove socijalnog programa za one radnike koji u procesu stečaja nakon preuzimanja fabrike od strane Nikšićke kompanije Uniprom ostanu bez posla. Nakon što konačan prijedlog socijalnog programa bude definisan, Ministarstvo ekonomije će ga uputiti vladi na razmatranje.
Predstavnici radnika kažu da su sa olakšanjem dočekali vijest da je KAP nakon skoro godinu dana stečaja konačno dobio novog vlasnika. Predsjednik sindikata KAP-a Rade Krivokapić kaže da su radnici ipak razočarani činjenicom da će od ukupno 700 na poslu ostati samo 300 radnika. Ostale čeka vladin socijalni program koji će se finansirati iz budžeta. Predsjednik sindikata KAP-a Rade Krivokapić.
Socijalni program koji ne može biti gori od prethodnih, znači može biti
samo poboljšan, jer ova starostna struktura zaposlenih malo će gdje naći uhljebljenja. Imali smo kooperativno sa strane države, imali smo prijevremeno penzionisanje, omogućili za preko 400 ljudi da ode u penziju, da reći neku sigurnu budućnost, dok ovi ljudi koji budu prekobrojni, oni mogu samo da završe na birovu rada.
Kad kažete ne može biti gori od prethodnog, šta to znači, koja je to neka donja granica?
Prethodni se kreta u prosjeku od nekih 15.000 eura po zaposlenom. Tako da ne možemo ići ispod toga.
Kada očekujete da bi se to moglo konkretizovati?
Mi smo poslali jedno pismo Ministarstvo ekonomije gdje smo naveli 4 zahtjeva sindikata. Ako misle da ovaj prelazni period dolaskom novog vlasnika i odlaskom stečajne uprave prebrodimo bez nekih socijalnih potresa i udara, a to je na prvom mjestu da na stolu već sljedeće nedjelje dobijemo uslove odlaska radnika po socijalnom programu, kao i uslove za one ljudi koji ostaju u kapu.
U međuvremenu je reagovala i centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske, u kojoj smatraju da neriješeno pitanje snabdjevanja električnom energijom ukazuje na to da je jedini cilj Uniproma potpuni prekid proizvodnje aluminijuma u fabrici, uključujući preradu i dalje rezanje imovine fabrike u Staro Željezo u cilju prodaje za iznos koji znatno premašuje 28 miliona eura, te da prodaja kapa Unipromu pored već pokrenutog spora između vlade Crne Gore i Deripaskine kompanije može dodatno uvećati broj tužbi pred međunarodnim arbitražama. Funkcioner manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije Damir Čehović kaže da se nada da kupoprodaja kapa nije samo paravan za dobijanje imovine, odnosno zemljišta koje je nakon raspisivanja tendera dodijeljeno kapu, kako bi nakon prenamjene istog samo na njemu zaradio nemali novac. U opozicionom Demokratskom frontu smatraju da kap nije prodat, već poklonjen, a da od nastavka proizvodnje aluminijuma nema ništa. Milutin Đukanović, Demokratski front.
Nije nam jasno zaista kako neko može da priča da će napraviti rentabilan kombinat aluminijuma sa 300 radnika. Oni su ovi akcepti što je opština poklonila mu zemljište i to je očigledno taj dogovor te vlade u Sjenci kojom rukovodi isto također premijer i jednog od crnogorskih tajkuna.
Kakav je onda, po vašem mišljenju, dalji razvoj događaja?
A mislimo kapu da će vremenom to da preraste tamo da, pošto će vjerojatno postoji izvisnog perioda konstatovati da to ne može da radi, da to nije profitabilno, naći neke izgovore da cijena struje nije dobra ili tehnološki imaju problema da bi se investiralo i onda će to jedino ono rješenje će oni da predlože da se ipak tu nešto gradi, neka industrijska zona kojom će naravno oni upravljati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Na brojnim se internet portalima odbrojavaju sati do početka svjetskog nogometnog prvenstva. Ljubitelji ove stare igre razmišljaju samo o tome kako će proći njihova reprezentacija ili barem ekipa za koju navijaju, ne sluteći kako se iza slike stadiona na njihovim ekranima krije mnogo veća utrka za pare i profit. Ovogodišnji domaćin Brazil ne samo da je jedan od najvećih rasadnika nogometnih talenata, nego je u svijetu poznat i po vrućem plesu, dobrim koktelima, karnevalima, kojima istina sada nije vrijeme, ali se za njih zna u cijelom svijetu. Marketinški, dakle, vrlo povoljna situacija, reklamni raj, da nije jednog velikog ali koje se ogleda u političkoj i socijalnoj situaciji u zemlji. Predsjednica Brazila Dilma Rousseff poželjela je dobrodošlicu za 600.000 stranaca koji su već stigli. Dobrodošli prijatelji iz cijelog svijeta, Brazil i Krist šire ruke da vas prime, kazala je Rousseffova u TV obraćanju, asocirajući na veliki kip Isusa Krista na brdu iznad Rija de Janeira. Predsjednica kaže da je zemlja spremna za najveći ovogodišnji sportski događaj u svijetu. Svjesna koliko je se koštalo zemlju siromašnog stanovništva, ona je pokušala opravdati troškove i žestoke kritike nabrajajući kako su, citiram, izgradili nove i obnovili stare aerodrome, luke, mostovi i saobraćajnice, prvenstveno za Brazilce. Talasi protesta i štrajkova traju u zemlji već godinu dana, ljudi su ogorčeni što je potrošeno skoro 12 milijardi dolara, ali predsjednica kaže. Ima ljudi koji tvrde da su pare umjesto za svjetsko prvenstvo trebale biti usmjerene na zdravstveno osiguranje i školstvo. Ja poštujem njihov stav, ali nisam saglasna s njima. Mislim da je to pogrešna dilema. Uživamo potpunu slobodu i podržavamo proteste koji nam pomažu u razvoju demokratije, kritike institucija koje garantiraju izražavanje slobodne volje, ali se protivimo radikalizmu svake vrste. Socijalni nemiri nisu samo problem vlasti u Brazilu, nego i velikih sponzora koji tradicionalno učestvuju u velikim sportskim događajima. Kompanije su sve spremnije prilagoditi svoje kampanje aktuelnim zbivanjima, poput Coca-Cola koja ublažava poruke da ne bi naljutila domaću publiku. Naime, visoko profilirane grupe demonstranata vide potencijal u tome da napadaju ne samo organizatore prvenstva, već i njihove sponzore. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutima koje su pred vama, među ostalim, možete čuti da je hrvatska vlada u hitnu proceduru poslala zakon o saniranju posljedica poplava.
Zakon bi važio godinu dana od njegovog stupanja na snagu, u kojem razdoblju na popravljenim područjima očekujem uspostavu potpunog prijašnjeg stanja.
U Srbiji se nastavlja priča o fabrikovanju diploma i doktorskih titula. Profesor u penziji Žarko Korać.
Mi su u stvari napravili jedno preduzeće, onako kako neko se proizvode cipele, proizvode se televizori, tako se sad ovdje proizvode titule i diplome.
Danas imaju priču o osmogodišnjem Mirzi, koji boluje od cerebralne paralize, a država se ne brine o njemu.
Uz silna njihova obećanja i svašta nešto, taj asistent nije plaćen, prvo nije plaćen, nije adekvatno nagrađen za ono što radi. Cura koja radi sa Mirzom radi 2 godine, tako reći, na volonterskoj osnovi.
U Beogradu počinje regionalni festival Krokodil, na kom nastupa i pjesnikinja iz Prištine Ervina Haljilji.
Veoma sam razočarana u politiku, ali verujem da bi ljudi mogli da komuniciraju lepo i pomirljivo. Građani Srbije i Kosova trebalo bi bolje da se upoznaju kako bi se razbili vladajući stereotipi i predrasude.
Ostanite s nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Uprava za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore podnijela je krivičnu prijavu protiv Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Mitropolita Amfilohija. Razlog je nezakonita intervencija Srpske pravoslavne crkve na manastiru Ostrog, koji je pod zaštitom države od 1961. godine. Tokom obilaska Ostroga, inspektori su ustvrdili da su uništeni gornji i donji manastir. Hoće li ova prijava imati sudski epilog? Ili će država, kao u mnogim drugim sličnim situacijama, tolerirati divlju gradnju Mitropolije? Pitanje je za Predraga Tomovića.
Nakon devastacije Cetinskog manastira, nedavnog slučaja u vezi sa manastirom Režević, zbog kojeg je Uprava za zaštitu kulturnih dobara također podnijela prijavu protiv Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i mnogih drugih primjera, sada su i nelegalni radovi u krugu manastira Ostrog došli na dnevni red. Naime, uprava je podnijela krivičnu prijavu i protiv Mitropolije i protiv Mitropolita Amfilohija kao odgovornog lica, jer su izvršili krivično djelo oštećenje kulturnog dobra iz člana 253 Krivičnog zakonika Crne Gore. Direktorica uprave Anastazija Miranović kaže da je nedopustivo da se na objektima pod zaštitom države radi bilo što mimo znanja te iste države, ali i struke.
Oni su sve to permanentno u jednom kontinuiranom, da kažem, dugogodišnjem nizu radili bez saglasnosti nekadašnjeg zavoda, odnosno sada uprave za zaštitu kulturnih dobara. Ja ne kažem da je sve što je nastalo u manastirskom kompleksu devastacija, ali zaista će morati da se uradi konzervatorski projekat koji će dobiti saglasnost ove uprave i onda će morati da se vraća ili u prvobitno stanje ili da se nešto što može da se, da kažem, adaptira određenom ambijentu, uslovima, da se prilagodi kulturnom dobru, ne narušavajući njegov integritet.
Glavni inspektor je prilikom obilaska manastirskog kompleksa Ostrog između ostalog utvrdio da je dvorište gornjeg manastira popločano obrađenim kamenim pločama u pojedinim dijelovima u vidu mozaika, kao i da je na jugoistočnoj strani dvorišta gornjeg manastira postavljen video bim. Inspektor uprave evidentirao je i da je na objektu koji se nalazi na istočnoj strani manastira, koji služi kao mljekara, magacin i konak za monahinje, ugrađena eloksirana bravarija, te da su objekti konaka i ekonomskih prostorija adaptirani postavljanjem demit fasade i eloksirane bravarije. Iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve nije smo uspjeli da dobijemo komentar povodom prijeve za nezakonite radove na kompleksu Ostrog, jer nije su odgovarali na naše telefonske pozive. Šta po zakonu može biti epilog po prijevi koju je protiv Mitropolije i Mitropolita Amfilohije podnijela Uprava za zaštitu kulturnih dobara? Pitali smo pravnog zastupnika Crnogorske pravoslavne crkve Željka Tomovića.
O
ovo je krivično djelo iz grupe krivičnih djela protiv imovine, a propisana je kazna zatvora od 1 do 8 godina. Dakle, u postupku će tužilac dokazivati koji je izvršilac, koji je dao odobrenja, jer iz informacije koje imamo preko medija vidimo da je rađena, da je izvršena devastacija i da je rađeno bez odobrenja nadležnog organa.
Pitanje je i da li je kasno za sankcije i intervenciju države, budući da su nezakoniti radovi na Ostrogu ili odmakli ili završeni. Ponovo Željko Tomović.
Mnogo se kasni sa sačuvanjem kulturne baštine Crne Gore i ono što često ponavljam i što treba da razumiju ljudi koji se bave očuvanjem kulturne baštine i uopšte građani Crne Gore, to je da je Crna Gora riznica. Zaista jedna riznica jedne izuzetne kulturne baštine i vjerske i hrišćanske i islamske i sve, i to je ono što mora se čuva.
Do sada su brojni državni organi podnosili prijave protiv Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i po osnovu devastacija, ali i po drugim osnovima, koje međutim nijesu imale adekvatan epilog. Sjetimo se samo slučaja limene crkve na Rumiji, koja do danas nije uklonjena, iako su i same države nekoliko puta stizala rješenja o tome. Slučaj manastira Ostrog mogao bi međutim da označi i prekid takve prakse. Direktorica Uprave za zaštitu kulturnih dobara Anastasija Miranović.
Sada je na pravosudnim organima ove države da proces dovedu do kraja. Jer mislim da nema ni svrhu ako mi pišemo prijave i primjećujemo određene anomalije, devastacije, narušavanje integriteta i tako dalje, a da to ostane samo mrtvo slovo na papiru. Ja mislim da se stvari zaista moraju dovoditi do kraja, jer čemu onda i donošenje zakona.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na internetu je pokrenuta peticija koju potpisuju naučni radnici sa zahtjevom da se formira akademska komisija koja će analizirati doktorsku disertaciju ministra Nebojše Stefanovića. Usput se zahtjeva i preispitivanje dozvole rada za Megatrend univerzitet. Peticiju je do sada potpisalo 1100 naučnika iz Srbije, ali i svijeta. Ova tema otvorena na internet sajtu Peščanika o sumnjivim doktoratima, najprije ministra, a zatim i njegovog mentora, rektora Miće Jovanovića. Branka Mihajlović ima detalje.
Naši sagovornici kažu da je javna tajna štancovanje diploma i zvanja za manje ili veće sume novca ili drugih dogovorenih protivusluga. Javna je tajna također da su pojedini privatni fakulteti ili univerziteti utočišta za partijske kadrove određenih profila, kaže dr. Žarko Korać, penzionisani profesor Beogradskog univerziteta.
Naravno da je Megatrend njegov rektor i praktično osnivač i vlasnik, Miće Jovanović to nikad nije krio, bio je uvijek uzdanica Socijalističke partije Srbije, da je taj ogromni univerzitet i napravljen zato da bi se napravio na zatvoreni krug. Vi imate pare, vi onda za te pare dobijate diplome, doktorate i magistrature, to je prešlo sve granice, razne pevačice imaju danas doktorate, to je komično, koje su polupismene, to je jasno iz svakog intervjua koje one daju. Platite to, onda ti ljudi koji imaju ta zvanja, onda oni napreduju u karijeri, onda oni vama pomažu da taj univerzitet se širi dalje i vjerojatno tu ima i pranja novca. Vi ste u stvari napravili jedno preduzeće unutar vlasti, onako kako neko se proizvode cipele, proizvode se televizor i tako se sad ovdje proizvode titule i diplome, da bi onda vi mogli da napredujete u karijeri, a kad vi napredite u karijeri, onda vi zaštitite onoga koji vam je to dao i vi onda imate jedan zatvoreni krug.
Profesorka u penziji Vesna Rakić-Vodinalić.
Sam profesor Jovanović onako sa prijetnim zadovoljstvom i oduševljenjem pričao da su mnogi istaknuti članovi ne samo Srpske napredne stranke nego i Socijalističke partije Srbije koji njih stekli određena naučna znanja i da su koji zaposleni na tom univerzitetu. Dakle, on o tome otvoreno govori.
Podsjetimo, najprije je objavljeno da doktorat ministra policije Nebojše Stefanovića vrvi od plagijata. Tu tvrdnju su potpisali dr. Uglješa Grušić, docent univerziteta u Nottinghamu, dr. Branislav Radeljić, vanredni profesor univerziteta Istočni London i Slobodan Tomić, doktorant Londonska škola ekonomije i političkih nauka. Zatim se pojavio tekst dvoje akademaca iz Velike Britanije koji tvrde da rektor Megatrend univerziteta Miće Jovanović nije, kako piše u njegovoj biografiji, doktorirao na uglednoj londonskoj školi ekonomije. Dva autora, dr. Marko Milanović, docent, a od avgusta ove godine vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nottinghamu i dr. Miljana Radivojević, postdoktorant na Institutu za arheologiju Univerzitetskog koleđa London, razgovarali su sa navodnim Jovanovićevim mentorom, čuvenim profesorom Stevenom Budom, koji je potvrdio da je Jovanović podneo nacrt doktorata, ali da ga nikada nije odbranio, dakle da nije doktorirao na tom univerzitetu. Profesorka u penziji Vesna Rakić-Vodinalić.
Pa čini mi se da je to jedan stravičan mutljag, doktor Jovanović, koji kaže da je odbranio i doktorat u Mariboru, jedan doktorat mu je dovoljno da bude profesor. Mislim, samo ne znam čemu odbrana dva doktorata.
To nije odbranje doktorata, nego je potpuno pokazano da je on lagao kad je rekao da je doktorirao kod profesora u Londonu. Sad se stvarno postavlja pitanje kako takav čovjek može uopšte da se dalje pojavljuje u akademskoj zajednici.
Kaže dr. Žarko Korać i upozorava na posljedice ovakvih afera.
A posljedica ovoga će biti da će biti u ovom trenutku diskreditovan apsolutno svaki student koji je diplomirao, magistrirao i doktorirao na Megatrend univerzitetu, što također nije pravedno.
Mediji beleže da je na Megatrend univerzitetu, koji je u centru najnovijih afera sa osporavanjem doktorskih zvanja, jedna od profesorki na fakultetu za medije odnedavno i doktorka Snežana Berić, poznatija u svetu zabave kao ekstra nena, da su čudni likovi među onima koji su dobili zvanje počasnog doktora nauka, poput bivšeg libijskog vođa Moamera Gaddafija ili bivšeg koloritnog SPS ministra Milutina Mrkonjića. Vesna Rakić-Vodinelić, penzionisana profesorka privatnog Union univerziteta, na kome je radila nakon što je u jednoj ideološkoj čistki na Pravnom fakultetu Beogradskog univerziteta krajem 90. godina dobila otkaz, podsjeća da u Srbiji zapravo nikada nije izvedena do kraja bolonjska reforma.
Gde je bila da svi fakulteti, bez obzira kad su osnovani, prođu kroz proces akreditacije, da se taj proces obnavlja svakih 5 godina.
Od svega se odustalo.
Hoću da kažem da je taj proces tekao, kako kaže, maljkavo, da je tekao tako relativno neorganizovano i da je tekao po principu ja tebi ti meni, dakle po nekoj vrsti koruptivnog principa.
Dr. Žarko Koreć smatra da je na potezu država.
I da se u slučajima ako su nađene velike zloupotrebe zatvore odgovarajuće visokoškolske institucije, da se punište doktorati i diplomi, a želim sad da podsjetim da se ovdje ljudima ne oduzima imovina i ne seče im se glava, ne idu na vešala, nego se samo oduzima nešto što je nelegalno stečeno, a to su akademska zvanja.
Država naravno ima instrumente da spreči urušavanje validnosti akademskih titula, ali da li ima političku volju? Univerziteti su svih burnih decenija bili deo partijskog plena, ideološka podobnost kao kriterijum preživeo je na Balkanu pad Berlinskog zida. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Kupljenim diplomama bavio se u svojoj satiričnoj kolumni naš saradnik Predrag Lucić, evo njegovog ugla gledanja.
Evo čitam, moj kolega, da nas more iste brige. Ako Bog da vrag nacega onog ko izmisli knjige, ko nas natra škole učit, mala slova, velika slova, policajca libro mučit, pa ga ganjat ka lopova. Nisu problem knjige škole, udžbenici fakulteti, već su problem ti što vole da čitaju vam pameti. U fusnoti traže dlaku, zapetu u plastu sena i sleđuju tačku svaku od koga je pozajemljena. Sve je problem, kako nije? Škole, knjige, čemu, komu? Mene ponos policije tirat učit za diplomu. Tirat me da sastav pišem, mupu mome zavičaju. Da iz prsta riči sišem, ka šta pisci svi sad znaju. A te riči, stručne strane, odrobije svaka teža. Crni vaso, milijane, nečitak si ka krleža. Ne kapiram zašto niste prepisali nešto sveže. Nešto novo sa top liste mesto bajatog krleže. Ništa nisam ja prepisa, jer bi zato čitat mora. Ja sam copy pa paste stisa na haubi kompjutora. A kompjutor znade znanje, svaki zarez prikopira i tako sam više manje vlastoručno diplomira. Da se hvalim, ne bih mogao vašim naučnim metodom. Ja sam ipak čitao mnogo i citirao sa slobodom. Znak navoda da ne stavim ispred svega što citiram. Zašto da se važan pravim? Kog da impresioniram? Fusnotama, citatima, spiskom pročitanih dela. Citat sopstvenim rečima, nauka je moja cela. Lipa znanost, vidim bome, ja bi je sladat mora, kad sam osta bez diplome, da bar svršim za doktora. Sva poglavlja citirana, da prisvojim iz respekta, da izučim za Tuđmana, doktora bez fakulteta. Potpisujte po savesti, prepisujte po zanatu, sve je vaše što se smesti u vašemu doktoratu. Na optužbe cepidlaka, još da kažem samo ovo, plagijat je reč baš svaka i azbučno svako slovo. Sve je to već objavljeno, pa što da se ne koristi? Što bi bilo zabranjeno red reči da bude isti? Plagijat je riječ baš svaka, abecede svako slovo, ta misao vaša jaka, sad je moje djelo novo. Moj izvorni prilog temi o izvornom plagijatu, copy paste pa kontrol spremi, to je put ka doktoratu.
Tekst u cjelini možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Hrvatska vlada je u hitnu proceduru poslala zakon o saniranju posljedica katastrofalne poplave u posavskom dijelu Vukovarsko-srijemske županije. Procjenjuje se da će biti potrebno srušiti i ponovno izgraditi manje od 10% od ukupno 10.000 objekata koji su stradali. Eni Zević prenosi da će posao biti završen u godinu dana.
Do ljetne pauze Sabor će po hitnom postupku usvojiti zakon o saniranju posljedica katastrofalne poplave u Županjskoj Posavini u južnom dijelu Vukovarsko-srijemske županije, što ga je danas vlada poslala u saborsku proceduru. Potpredsjednik vlade Ranko Ostojić.
Zakon bi važio godinu dana od njegovog stupanja na snagu, u kojem razdoblju na popravljenim područjima očekujem uspostavu potpunog prijašnjeg stanja.
Nositelj posla je Ministarstvo graditeljstva, a za obnovu su osigurana sredstva iz državnog proračuna, u prvom redu od legalizacije bespravno izgrađenih objekata. Ministrica Anka Mrak-Taritaš izvijestila je da su na terenu ekipe u kojima je obavezno i inženjer građevine, koje idu od kuće do kuće i rade zapisnike koji će biti osnova za troškovnike i da će za dovršenje tog posla trebati oko 3 tjedna.
Hodogram daljnjih aktivnosti je da onda od 1. srpnja pokrenemo zaista i građevinske radove na obnovi stradalih zgrada. Naši inspektori su obišli sve kuće i s jučerašnjim danom je bilo 415 kuća koje su bile označene kao opasne za život, što ne znači automatski da će ih se rušiti, nego znači da ih još jedan put treba pogledati. Mi smo detektirali na kartama nešto manje od 2800 zgrada koje imaju kućni broj, dakle to su stambeni i otprilike 7500 različitih gospodarskih objekata. Mislim da otprilike, ako govorimo o postotku, oko 10% će biti onih ili čak i ispod 10% onih koji ćemo rušiti i graditi nove zamjenske.
Jedan od najosjetljivijih dijelova zakona je ubrzavanje javne nabave, što će se riješiti po uzoru na neke druge zemlje Europske unije.
Ako se sjećate, bile su poplave i u Njemačkoj, i u Poljskoj, i u Slovačkoj, i u Češkoj. Oni su isto iza toga obnavljali taj svoj i stambeni fond, odnosno i fond zgrada i sve drugo. Tako da smo u odnosu na javnu nabavu koristili njihove modele da imamo te određene skraćene postupke, jer mi to svakako trebamo učiniti, ali da imamo ipak mogućnost skraćenih postupaka.
A kakve situacije na terenu? Za naš radio govori zamjenik načelnika općine Gunja Hamdija Demirović.
U tijeku je pražnjenje kuća od krupnog otpada, uništenog namještaja, bijela tehnika koja je uništena. Kad se očisti kuća od stvari, tip komisija za popis štete to uslika, zapisnike napravi, vlasnici kuća potpišu zapisnike i iza toga idu vatrogasci koji operu zidove, operu podove. Kad oni to odrade, taj svoj dio posla, dolaze stručne službe za dezinfekciju i deratizaciju. To je u ovoj fazi, ajmo reći sad, gro posla. Jel?
U Račinovcima je završena dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija, a oko 17.000 kubičnih metara otpada iz poplavljenih sela već je odvezeno na odlagališta. Na terenu je nešto manje od 200 vojnika, vezisti, pripadnici vojne policije, inženjerci i drugi. Među ostalim dovršavaju asanaciju terena i uređenje doma za djecu s posebnim potrebama Zvijezdice u Gunji, u kojem je jučer obavljena dezinfekcija. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Školovanje jednog osmogodišnjeg dječaka 100%-nog invalida u Mostaru pokazalo je zapravo koliko nadležne institucije ne vode brigu o ugroženima. Naš saradnik Mirsad Behram ima priču o Mirzi Gosti, koji usprkos cerebralnoj paralizi uspješno savladava školsko gradivo.
Osmogodišnji Mirza Gosto iz Mostara, dječak koji je kao 100%-ni invalid sa cerebralnom paralizom prikovan za invalidska kolica, sa otežanim kretnjama tijela, učenik je u područnoj školi Mustafa Ejubović Šejh Juje u Mostaru. Njegova učiteljica Hasiba Džiho o tome kako je Mirza prihvaćena od ostalih 20 đaka govori.
Sva ostala djeca su Mirzu prihvatila baš kao i sve ostale drugare u razredu.
Iako je invalid, mali Mirza može pratiti nastavu, veli njegov otac Selim Gosto.
Mirza je dijete koje nažalost je tako kako je, ali može. Sigurni smo i uvjereni smo da može postići mnogo. Mirza ima nedostatke u motorici, ali njegove umne sposobnosti su jako izražene. I Mirza može nadoknaditi tim mnogo što mu je uskraćeno.
Međutim, problem je u tome što Mirza ne može sam pratiti nastavu, nego mu je zato potrebna pomoć. Već 2 godine on nastavu pohađa uz pomoć zato posebno obučene asistentice. Koliko pomoć znači malom Mirzi Gosto i kako to izgleda svakodnevno na nastavi, objašnjava njegova asistentica Arnela Kreho, inače magistrica psihologije.
Pomažemo pri pripremi materijala, pri bilježenju gradiva, učiteljici pri ocjenjivanju, evaluaciji gradiva i svega ostalog.
Međutim, suština priče je što je daljnji rad asistentice sa Mirzom pod znakom pitanja. Mirzin otac Selim odgovornim smatra vlasti.
Uz silna njihova obećanja i svašto nešto, taj asistent nije plaćen. Prvo nije plaćen, nije adekvatno nagrađen za ono što radi. Cura koja radi sa Mirzom radi 2 godine, tako reći, na volonterskoj osnovi. Na današnje vrijeme ne može niko raditi 2 godine bez naknade za ono što radi.
Sa slučajem malog Mirze već godinama je upoznata i logopedica iz Slovenije Nena Vovk, koja je Mirzi osigurala poseban računar sa specijalnim programima koji mu olakšavaju komunikaciju tokom nastave.
I onda taj program omogućava da je njemu lakše, da ne treba napisati sve riječi do kraja, da može već odabir riječi napraviti, da je zato brži i da se manje zamara i da više može raditi na svojim intelektualnim sposobnostima.
Nena Vovk, koja kaže da ima 40 godina iskustva sa sličnim slučajevima u kojima su djeca poput Mirze završavala i fakultete, tvrdi da Mirza ima potencijala.
I ako bi jedan takav dječak kao što je Mirza završio neki fakultet uz pomoć danas tehnike, taj dječak bi čak se mogao negdje i zaposliti.
Međutim, Mirzin otac Selim tvrdi da nedostaje angažman vlasti.
Međutim, moram da istaknemo u svemu ovome nebrigu, tako da kažemo, vlasti, zajednice, od kojih očekujemo da se uključi malo više i da nam pomogne malo više. Međutim, tu jako malo nailazimo na razumijevanje i na pomoć.
Svi uključeni u Mirzin slučaj kažu da je rješenje problema u stvaranju fonda u budžetu Hercegovačko-neretvanskog kantona za slične slučajeve, pošto je kanton po Dejtonskom ustavu nadležan za obrazovanje. U Ministarstvu obrazovanja HN kantona tvrde da su u problemu asistencije u osnovnim školama učinili velike napore, ali je problem sa prilivom sredstava u kantonalni budžet. Stručna savjetnica ministra za predškolsko i inkluzivno obrazovanje Nefiza Dautović rekla nam je.
Naime, od samog početka smo kroz članstvo stručnog mobilnog tima osigurali asistenciju Mirzi, ostvarujući kontinuitet asistencije iz vrtića, gdje je u pitanju jedan ugovor, istina, o simboličnoj nadoknadi, ali ona je bila tu kao takva.
Dautović tvrdi da je Ministarstvo obrazovanja uradilo bazu podataka za svu djecu kojoj je potrebna asistencija. U procesu promjene je, kaže, i pravilnik ministarstva koji se odnosi na program asistencije, koja još nije u obavezi Ministarstva obrazovanja. Trebaju se uključiti i druga ministarstva, dodaje Nefiza Dautović, poput Ministarstva zdravstva, te postavlja i pitanje ko je taj ko će davati novac za asistenciju.
Šta hoću reći? Iznenada bi nam se pojavio jedan ogroman broj roditelja koji imaju zahtjeve za asistenciju. Evo sad za prvi razred imamo 6 djece po kojima postoji procjena da je djetetu potrebna asistencija, no nema onog odgovora koje treba osigurati.
U Ministarstvu obrazovanja još podsjećaju da je BiH tek zadnjih godina počela sa uvođenjem takozvanog inkluzivnog obrazovanja, nakon što je do sada imala takozvano dualno obrazovanje u kojem su djeca sa posebnim potrebama bila potpuno odvojena. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Krokodil festival održava se od 12. do 14. juna u amfiteatru Muzeja istorije u Beogradu. Na ovogodišnjem okupljanju predstavit će se 14 pisaca i umjetnika iz regije i svijeta. Istim povodom iz Beograda Zoran Glavonjić.
Krokodil, književno-regionalno okupljanje koje otklanja dosadu i letargiju, bit će podijeljen u tri tematske večeri. Foreigners sa piscima koji žive u inostranstvu i stvaraju na stranom jeziku, Excluded, program posvećen autorima iz manjinskih zajednica, i Neighbors, u kom će se predstaviti najkreativniji i najprovokativniji autori regiona. Gost festivala Srećko Horvat, sociolog iz Hrvatske, kaže da je izazov nastupiti na Krokodilu.
Mislim da su ovakvi događaji poput Krokodila izuzetno važni, posebice u zemljama gdje se eto u 21. stoljeću prakticira cenzura, recimo. Premda sam ja više na onoj strani poznatog talijanskog reditelja Federica Fellinija, koji je rekao da je cenzura zapravo reklama koju plaća vlada, tako da ne mislim da je situacija tako loša, mislim da se upravo zahvaljujući cenzuri neke stvari mogu još više reklamirati, i u tom smislu nadam se da će i Krokodil biti necenzuriran, nego da će biti jako dobro dočekan, posebno ovo izdanje.
Na tematskoj večeri o manjinskom književnom djelovanju u programu Excluded učestvovaće Ildiko Lovaš, Nenad Veličković, Damir Avdić, Daša Drndić, kao i bosansko-hercegovački autor Aleksandar Hemon. Prvi put beogradskoj publici predstavit će se i mlada kosovska pesnikinja Ervina Haljilji, koja se na pojavljivanju pred novinarima osvrnula i na atmosferu u ovdašnjim društvima, rekavši da se boji stigmatizacije koja dolazi od politike u Beogradu i Prištini.
Veoma sam razočarana u politiku, ali verujem da bi ljudi mogli da komuniciraju lepo i pomirljivo. Građani Srbije i Kosova trebalo bi bolje da se upoznaju kako bi se razbili vladajući stereotipi i predrasude, koji mogu biti opasan problem u budućnosti, a u tome je važna uloga umetnosti koja ima veliku snagu. Verujem u umetnost i verujem da umetnici na svoj lep i emocionalan način mogu mnogo da učine na tom planu.
Na tematskoj večeri Neighbors bit će predstavljeno najbolje od savremene književne kreativnosti na prostoru jugoistočne Europe. Autori Corina Sabau iz Rumunije, Srećko Horvat, Škeljzen Malići i Biljana Srbljanović predstavit će se svojim najnovijim delima uz Sofa intervju sa glumcima Mikijem Manojlovićem i Enverom Petrovcijem. Corina Sabau kaže da rumunska kultura nema puno kontakata sa kulturama okolnih zemalja i da treba srušiti zidove koji čine da nekada znamo mnogo više o nekim dalekim zemljama nego o susjedima.
Čini mi se da je to slično kao sa zemljama bivše Jugoslavije. U Rumuniji ima zanimljivih umetnika, posebno u kinematografiji, gdje postižemo uspehe na svjetskim festivalima. Ali politika generalno nije zainteresovana za umetnost. Imamo dobre festivale, ali ih politika i država ne podržavaju, pogotovo ne okupljanje pisaca.
Među savremenim piscima koji žive u drugim kulturama i pišu na stranim jezicima, na Krokodilu će biti predstavljeni i Ornella Worsby, albanska spisateljica koja piše na francuskom i italijanskom, irski pripovedač Filippo Kjalah, koji je dio savremene rumunske književne scene, Alida Bremer, hrvatska spisateljica sa knjigom na nemačkom, i Silvija Monros, čuveni prevodilac sa španskog i spisateljica. Sociolog Srećko Horvat najavio je da publici neće čitati svoje teorijske tekstove, već da će iz novog ugla govoriti o Gavrilu Principu i postaviti pitanje kako bismo mi njemu danas izgledali.
Dakle, da li bi Gavrilo Princip bio zadovoljan sa time da je 95% banaka u Hrvatskoj privatizirano, da su neke od tih banaka upravo austrijske banke, dakle, on se borio protiv Austro-Ugarskog imperija, ono što smo dobili jesu austrijske banke, da je u Srbiji recimo preko 70% banaka privatizirano, da i dalje postoji neka vrsta nevidljivoga imperializma koji se možda ne prikazuje kroz vojničke odore, kroz tu veliku birokraciju, ali se pokazuje kroz minuse na računima građana, kroz kredite.
Na Krokodilu će biti organizovana izložba fotografija Beograda Slađane Stanković uz tekstualnu pratnju francuskog pisca Silvana Pridoma, koji je prošle godine gostovao na ovom festivalu. Autorka Slađana Stanković, koja je donedavno dugo živjela u inostranstvu, kaže da je pre povratka ponovo počela da osjeća strahove zbog kojih je i otišla pre 13 godina.
I vjerovatno sam fotografišući u stvari se oslobađala tih nekih demona. Stavljala ih na neka određena mjesta kroz fotografiju i time čistila sebe.
Specijalni gosti Krokodil festivala su beogradski eksperimentalni pop elektroband EPP i autori satirične TV emisije 24 minuta Zoran Kesić i ekipa Newsnet portala. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.